Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari cheklandi. Endilikda ular internetga faqat O'zbek Telekom orqaligina bog'lanishlari mumkin. Turkmaniston maktablarida o'zbek tilini o'qitish batamom to'xtatildi. O'zbekistonda esa mavjud turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda.
Respublika bo'yicha prezidentga danni berganimiz 51 turkman maktabini berganmiz.
Qirg'iz chegarachilari tojik dehqonlari o'rikzoriga hujum qildi. Yarim tunda chorxo xo'jaligiga qarashli 400 ta gullab turgan o'rik daraxti ko'chirib olib ketilgan. Liviyadagi vaziyat muhokamasi bahs maydonida.
Dunyodagi barcha global kuchlar Muammar Qaddafining siyosiy sahnadan ketishini istadi.
Uchlikdan iborat bu xalqaro kuchlar deganimiz musulmon xalqlarida ularni xolisligiga ishonch qolmagan.
Liviyada g'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va uni qoralovchilar bahsi dasturimiz davomida. Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. NATO kuchlari qo'mondoni AQSh armiyasi admirali Jeyms Stavridis Anqarada Turkiya rasmiylari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida Liviyada joriy qilingan 3 taqiqlangan zona tartibiga rioya qilinishini ta'minlash mas'uliyati NATO ixtiyoriga topshirilishiga Turkiya monelik qilayotgani muhokama qilindi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li NATO faoliyati Liviyada 3 taqiqlangan zona tartibi buzilmasligi hamda Liviyaga qarshi joriy qilingan qurolmasiga olishini o'rinli deb hisoblamaymiz. Boshqa tomondan koalitsiya kuchlari parallel va alohida harbiy amaliyotlarni amalga oshirmoqda dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Bryussel shahrida NATO a'zo 28 davlat vakillari Liviyadagi amaliyotlarga qo'mondonlik qilish vazifasi NATOga topshirilishi masalasini muhokama qildi, biroq NATO matbuot vakili Oana Lungescu chorshanba kuni ittifoq a'zolari hech qanday qaror qabul qilmaganini aytdi. Ayni paytda Liviya havo hududlarini nazorat qilayotgan Britaniya uchuvchilari qo'mondoni Muammar Qaddafi rejimiga qarshi qarashli havo kuchlari jangovar kuch sifatida yo'q qilinganini ma'lum qildi. Yaponiyaning atom energiyasi agentligi kuchli zilzila oqibatida shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida katta miqdorda nurlanish olgan 3 nafar injener kasalxonaga yotqizilganini aytdi. 24 mart kuni Tokioda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano ularning kasalxonaga yotqizilgani sabablari haqida bularni aytdi. Ularning oyoqlari ho'l bo'lgan va suv tarkibidagi radiatsiya miqdori soatiga 170 millirentgendan ko'p bo'lgan. Bu juda achinarli hol. Ular kasalxonaga yotqizildi va hozir davolanmoqda, dedi Yukio Edano. Ayni paytda yaponiyalik injenerlar plutoniy bo'lgan 3-chi reaktorining sovutish sistemasini ishga tushirish yo'lidagi urinishini davom ettirmoqda. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima stansiyasidagi 3-chi reaktorning nazorat xonasiga elektr yetkazib berish qisman yo'lga qo'yilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Falastinlik jangarilar Isroilning janubiy hududlariga o'nlab raketa otgani va minomyotlardan o'qqa tutgan bir paytda Isroil harbiylari G'azo sektori shimoliga hujum qildi. Bugungi hujumga kecha Quddus shahrining odamlar bilan gavjum markaziy avtobus stansiyasi yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida kamida bir odam nobud bo'lgani, 20 dan ortig'i yaralangani sabab bo'ldi. Isroil rasmiylari portlash uchun falastinlik jangarilarni aybladi. Hujumdan keyin Washingtonda so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Isroil va falastinliklar orasida tinch aholi vakillari qurbon bo'lishi va zo'ravonliklar kuchayishining oldini olish uchun tomonlar bor imkoniyatni ishga solishlari kerakligini aytdi.
I was shocked and deeply saddened to learn of the bombing.
Men kamida bir odam nobud bo'lgan va begunoh odamlar yaralangan Quddus shahridagi hujumni eshitib jumbushga tushdim va g'amgin bo'ldim. Terrorizm va tinch aholiga qarshi uyushtirilgan hujumlar hech qachon oqlangan emas. Bunday voqea yuz berganda Isroil har qanday davlat kabi unga javob qaytarish kerak dedi AQSh davlat kotibi. Pokiston bosh vaziri O'zbekistonga jo'nab ketdi. Yusuf Rizo G'iloniy Toshkentga jo'nab ketishi oldidan jurnalistlarga safarda maqsad ikki davlat o'rtasida asrlar davomida mavjud bo'lgan aloqalarni jonlantirishdan iborat ekanini aytdi. G'iloniyga xususiylashtirish vaziri Said Navid Qamar, tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Xina Rabbani Xar va oziq-ovqat va qishloq xo'jalik vaziri Isrorulla Zehri hamrohlik qilmoqda. Ikki kunlik safar chog'ida G'iloniyning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va Oliy Majlis raisi Dilorom Toshmuhammedova bilan uchrashishi rejalangan. Islom Karimovning taklifiga ko'ra O'zbekistonga safar qilayotgan Pokiston bosh vazirining qadimiy Samarqand shahrini ham borib ko'rishi kutilmoqda. Pokiston bosh vaziri yaqinda Tojikiston va Qirg'izistonga safar qilgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shvetsiya va Finlandiyaga qarashli Telia Sonera shirkatining shoba korxonasi hisoblangan O'zbekistondagi Ucell mobil aloqa operatori mijozlari soni 8 million kishiga yetdi. UzDaily.uz internet nashri xabariga ko'ra, Ucell bosh direktori August Memigyuven buni zamonaviy texnologiyalardan foydalanib mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan shirkatning to'g'ri yo'ldan borayotgani bilan izohlagan. 2010-yilda Ucell mijozlari soni 7 million kishi bo'lgan edi. 25-31 mart kunlari Saudiya Arabistonida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkaziladi. O'zA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tadbir O'zbekistonning madaniyat va sport ishlari bo'yicha vazirligi hamda Saudiya Arabistoni qirolligining madaniyat va axborot vazirligi tomonidan uyushtirilmoqda. Anjumanda O'zbekistondagi taniqli madaniyat va san'at arboblari, shuningdek, xalq san'ati ustalari ishtirok etishi rejalangan. Ukrainaning sobiq prezidenti Leonid Kuchmaga 2000-yilda jurnalist Georgiy Gangadzening o'ldirilishiga aloqadorlik aybi e'lon qilindi. Bu haqda Kuchmaning o'zi ma'lum qildi. Ukraina bosh prokuraturasi seshanba kuni Gangadzening o'limiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 72 yashar Kuchmaga qarshi jinoiy ish qo'zg'atgan edi. Kuchma bugun prokuraturada so'roqqa tutilgandan keyin jurnalistlarga menga nisbatan ayblov ilgari surildi deya ma'lum qildi. 1994-2005 yillarda Ukraina prezidenti lavozimini egallagan Kuchma o'ziga nisbatan aynan qanday ayblovlar qo'yilayotganini aniqlashtirib o'tirmadi. Chorshanba kuni Kuchma jurnalistning o'ldirilishiga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan edi. Gangadze 2000-yilning sentyabrida o'g'irlab ketilgan edi. Uning boshidan judo qilingan tanasi keyinchalik Kiyev yaqinidagi o'rmonda topilgan. NATO kuchlari Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida ikki harbiy halok bo'lganini bildirdi. Xalqaro koalitsiya kuchlari chorshanba kuni o'lgan harbiylar qaysi davlat fuqarolari ekani va hujum tafsilotlari haqida boshqa ma'lumot tarqatmadi. Bu bilan mart oyida Afg'onistonda halok bo'lgan koalitsiya harbiylari soni 23 kishiga yetdi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga esa siz mobil telefonlar va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu sizni mobil telefonlar va qo'l kompyuterlari orqali Ozodlik saytiga olib chiquvchi qulay bir imkoniyat. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa muhtaram tinglovchi, xomo mavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari cheklandi. Endilikda ular internetga faqat O'zbektelekom orqaligina bog'lanishlari mumkin. Turkmaniston maktablarida o'zbek tilini o'qitish batamom to'xtatildi. Qirg'iz chegarachilari tojik dehqonlari o'rikzoriga hujum qildi. Yarim tunda Chorxo'q xo'jaligiga qarashli 400 ta gullab turgan o'rik daraxti ko'chirib olib ketilgan. Liviyada g'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va uni qoralovchilar bahsi ozodlik dasturida Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari endilikda juda ham cheklandi. Ular endilikda faqat O'zbektelekom, ya'ni davlatga qarashli mazkur tashkilot orqaligina internetga bog'lanishlari mumkin. O'zbekistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti yana internet dushmanlari ro'yxatida qoldirayotgan bir paytda O'zbekiston mamlakatdagi internet tarmoqlarini butunlay o'z monopoliyasiga o'z qo'l ostiga olish niyatida ko'rinadi. Muhtaram tinglovchi, ayni mavzu dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qaratsam, mustaqillik yillarida Turkmanistonning o'zbeklar zich yashaydigan hududlaridagi maktablarda birin-ketin qisqarib kelgan o'zbek tilidagi darslar endilikda batamom to'xtatildi. Bu haqda muhojiratdagi muxolifat guruhlariga tegishli Turkmaniston xronikasi sayti xabar qildi. Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur ushbu xabar orqasidan Turkmanistondagi o'zbek maktablari bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Turkmanistondagi o'zbek maktablari o'tgan asrning 90-chi yillaridan boshlab tugatilib, o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshovuz viloyatlaridagi maktablar to'laligicha turkman maktablariga aylantirilgan va o'zbek tilidagi faqat 2 fan o'zbek tili va adabiyoti darslari qoldirilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha turkman tashabbusi tashkiloti rahbari Farid Tubatulinga ko'ra, sobiq ittifoq davrida amal qilgan o'zbek maktablaridan bugun nom nishon ham qolmadi.
Дело в том, что в советское время в Туркменистане, где проживала большая узбекская диаспора, было достаточно много школ с узбекским языком обучения.
2000-yil yillarda o'zbek tilida o'qitiladigan darslar ham sekin-sekin to'xtatila boshlandi. Agar 2005-yilgacha turkman maktablarida o'qishni boshlagan bolalar o'zbek tili va adabiyot darslaridan ta'lim olgan bo'lsalar, 2005-yildan keyin o'qishni boshlagan bolalar bu imkoniyatdan mahrum qilindi. O'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab o'zbek tili va adabiyoti darslari tamoman to'xtatildi. Bugun o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshovuz viloyatlaridagi o'zbek bolalari ona tilida ta'lim olish huquqidan batamom mahrum bo'lgan, deydi Farid Tubatulin. Subatoshga ko'ra, 90-chi yillarda o'zbeklar Turkmaniston aholisining 10%dan ko'pini tashkil etardi va Toshovuz hamda Labob viloyatlarida 60 ga yaqin o'zbek tilidagi maktablar faoliyat yuritgan. Biroq, deydi Farid Tubatulin, mustaqillik yillarida mamlakat rahbarlari milliy ozchilikni tashkil etuvchi millatlar maktablarini yo'q qilishga kirishdi. Xo'shniga inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi tashkiloti o'zbek tilidagi darslar Turkmanistonda to'xtatilganligi haqidagi xabarni oradan yaqin bir yil o'tgandan so'ng tarqatyapti, deb so'raymiz Farid Tubatulindan.
По тем данным, которые мы собирали, вот именно попытка, чтобы эти данные были достоверны, чтобы много источников.
Biz bu voqeadan yilning iyun oyida xabar topganmiz. Bilasiz, Turkmaniston yopiq jamiyat bo'lgani uchun undan informatsiya olish juda qiyin. Biz bu faktlarni o'z manbalarimiz yordamida to'la tasdiqlaganimizdan so'ng e'lon qildik, deydi Farid Tubatulin. Turkmanistonning Toshovuz shahrida istiqomat qilayotgan suhbatdoshning mikrofonsiz ozodlikka aytishicha, o'zbek tilidagi maktablar yopilgandan so'ng uning 3 nafar farzandi rus tilidagi maktabda o'qiyapti. Suhbatdoshga ko'ra, bu masalaning yana bir tomoni ham bor. O'zbek maktablari yaxshi-ku, lekin uni bitirgandan so'ng bolalar qayerga ham o'qishga borardi, chunki Turkmanistonda o'zbek tilidagi oliygohning o'zi yo'q. O'zbekistonga borib o'qish esa juda qiyin. O'rtada viza degan balo bor, deydi Toshovuzlik suhbatdosh. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turkmanlar esa Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklardan farqli o'laroq ona tillarda ta'lim olish imkoniyatiga ega ekanliklari haqida gapiradilar. O'zbekistondagi Turkman milliy madaniy markazining Toshkent shahar bo'limi rahbari Orum Avezdurdiyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondagi turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda.
Respublika bo'yicha prezidentga danni berganmiz 51 ta turkman materialni berganmiz. Asosiy Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda o'shanda 47 maktab Qoraqalpog'istonda turkman maktab. Xorazmda Buxoroda bittadan to'g'ri shunaqa.
Nechta maktab to'la turkman tilida olib boriladi?
O'sha hammasi turkman tilida bor. Shu 4 kunda hammasi 4 kun keyin beruni 50 qiladigan ayollar bor-da Qoraqalpog'istonda.
Aha.
O'sha yerdagi maktablar hammasi 100% turkman tilida bor, turkman tilida. Endi unda
o'rmaga endi adabiyot masalan kitob darsliklarni kim chiqaradi, qayerdan olasizlar?
Darsliklar shu yerda perevod qilib, shu Toshkentning o'zida chiqarib beryapti O'zbekiston.
Yetarlimi hammasi?
Ha, yetarli.
Mana bu shu mustaqillik yillarida turkman maktablari kamaygan yo'qmi yo ko'paydimi?
Yo'q, kamaygani o'sha.
Deydi Orim Avazdurdiyev. O'tgan yilning 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti turkmanistonlik hamkasbi taklifiga muvofiq Xorazmning Shovot tumaniga tutash Toshovuz shahrida Turkman O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etgan edi. Bu uchrashuvda ikki xalqning abadiy do'stligi haqida juda qaynoq so'zlar ham aytildi. Hukumatlar darajasida gumanitar hamkorlik to'g'risida shartnoma ham imzolandi. Biroq bu shartnomada Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklarning o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniyatlari belgilanmagan ko'rinadi.
Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Turkmaniston maktablarida o'zbek tilini o'qitish batamom to'xtatilgan. O'zbekistonda esa mavjud, ya'ni O'zbekistondagi Turkman madaniy markazi ma'lumotiga ko'ra, bu turkman maktablari 51 ta. Ushbu turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimiz avvalida tilga olganimiz O'zbekistondagi internet provayderlari bilan bog'liq mavzuga qaytsak, 15 martdan boshlab O'zbekistondagi internet provayderlari sun'iy yo'ldosh orqali internet tarmog'iga ulanish imkonidan mahrum etildi. O'zbekiston qonunchiligiga mavjud internet provayderlarini o'z sun'iy aloqa stansiyalaridan foydalanish huquqidan mahrum qilishga qaratilgan o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan joriy etilgan yangi tartibga muvofiq endilikda internet provayderlari internetga faqat O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining texnik vositalari orqaligina ulanish imkoniga ega bo'ladilar. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Demak, Barno, ayni mavzuga bog'liq tafsilotlar.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shu vaqtga qadar litsenziya asosida faoliyat yuritadigan internet provayderlari o'z binosida sun'iy aloqa vositalarini o'rnatib, u orqali internetga ulanish huquqiga ega edilar. O'zbekiston bundan tashqari bu O'zbekistondagi provayderlar o'zbekistonliklarga sun'iy aloqa vositasini o'rnatish bo'yicha ham xizmat ko'rsatishi mumkin edi, ya'ni o'zining kompaniyasidagi abonentlariga. Endi CNews nashrining yozishicha, qonunchilikning mana shunday imkonlar berilgan qismiga o'zgartirish kiritilgan va bundan buyon o'sha O'zbekistondagi internet provayderlari o'zidagi o'sha sun'iy yo'ldosh texnik vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri internetga ulanish imkonidan mahrum etilgan. Toshkentdagi xususiy internet provayderlaridan birining xodimi aslida shu paytgacha ham O'zbekistonda bu soha O'zbektelekom kompaniyasining monopoliyasi edi deb monopoliyasi ostida edi deb fikr bildirdi. Ya'ni O'zbektelekom provayderi Toshkent shahridagi provayderlarni o'z ichiga olgan, Toshkent viloyatidagi provayderlarni va umuman litsenziya mana shu O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi orqali beriladi va o'zbekistonlik foydalanuvchilarning internetga kirishi faqatgina mana shu O'zbektelekom provayderining nazorati ostida amalga oshirilgani haqida so'zlab berdi bu xususiy internet provayderlaridan birining xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik nuqtai nazardan ismini oshkor qilmaganimiz bu provayder xodimining so'zlariga ko'ra, hozirda bu xususiy u ishlab turgan xususiy kompaniyada 1000 ga yaqin abonent bor va ularga ana shu O'zbektelekom kompaniyasining chig'irig'idan, ya'ni filtridan o'tgan axborot taqdim etiladi.
Такого нет, чтобы напрямую там кто-то через без Uzbekcelecom не брал.
O'zbekistonda O'zbektelekom ishtiroksiz internetga ulangan provider bor deb o'ylamayman. Har holda Toshkent shahrida shunday, balki qanaqadir katta provayderlarga ulangan va poytaxtdan chekada turli viloyatlarda ishlayotgan kichkinagina provayderlar balki o'ziga o'rnatgan sun'iy yo'ldosh orqali internetga ulanayotgan bo'lishi mumkin, ammo men bunday provayderlarning ishi nazorat ostida emasligiga ishonmayman. Ya'ni biz ham O'zbektelekomdan qilamiz internetni va endilikda ular mana shu sistemani yanada kuchaytirmoqchi shekilli, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Sistemani kuchaytirishdan maqsad nima degan savolimizga esa bu suhbatdoshimiz internet tarmog'i orqali foydalanuvchilarga berilayotgan ma'lumotlar mazmunini shaffoflashtirish, ya'ni qanday ma'lumot ketayotganini va bu ma'lumotni olayotgan foydalanuvchi kim ekanini har doim aniq bilib turish, bundan tashqari istalgan vaqtda har bitta abonentga, har bitta IP manzilga imkon topish va bu ma'lumotni markazlashtirilgan tarzda olib turish uchundir, dedi bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra axborot oqimi ustidan hozir ham kuchli nazorat bor, ammo internet foydalanuvchilarining soni ortib borayotgani uchun va provayderlar ham o'zidan ko'payib borayotgani uchun nazorat tizimini kuchaytirishga ehtiyoj tug'ilgan. Bizda shusiz ham noqonuniy saytlarga kirish yo'llari berkilgan. Biz bu tartibga qattiq amal qilamiz, lekin hozir internet tarmog'i shunaqa bo'lib ketyaptiki, agar abonent xohlasa, istalgan saytga kirish yo'lini topishi mumkin, ya'ni turli xil proksilar yoxud linklar orqali, va biz internet yetkazib beruvchi provaydergina bo'lganimiz bois hamma saytlarga to'siq qo'ya olmaymiz, ammo O'zbektelekom kabi provayderning bu nazoratni kuchaytirishga yetarli texnik imkoniyati bor, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Noqonuniy saytlar deganingizda qanday saytlarni nazarda tutyapsiz deganimizda, bu xodim birinchi bo'lib porno saytlarini tilga oldi va keyin xorijdagi turli siyosiy mazmundagi axborotlarni berib boradigan saytlarni tilga oldi. Yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytgan g'arblik tadqiqotchi, sobiq Sovet davlatlari hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreyevskayaga ko'ra, O'zbekistonda noqonuniy saytlar deb hisoblangan va taqiqlangan saytlarga, ayniqsa Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida kirish yo'llari berkilgan, hatto proksilar ham yaxshi natija bermasligiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi.
В данный момент, когда я путешествовала в Узбекистане, было невозможно зайти на
Мен Узбекистонга саёхат қилган вақтимда жуда кўплаб ўша ноқонуний дея талқин қилинадиган сайтларга кириш имкони йўқ эди. Булар орасида ўша Фарғона.ру, Озодлик ва бошқа бир қатор ахборот сайтларининг, ахборот воситаларининг сайтлари ҳам бор эди. Бундан ташқари турли хил проксилардан ҳам фойдаланиб кўрдим. Тошкент шаҳрида бу билан киришнинг имкони йўқ, лекин Тошкентдан чекадаги турли вилоятларда, масалан, Самарқандда, Андижонда, Наманганда баъзида проксилар иш бериб, 2-чи ва 3-чи ўрин ishda bu veb-saytlarga kirish imkoni bo'ldi. Shunga qaraganda O'zbekiston hukumati hozir ana shu chekka viloyatlardagi imkoniyatni ham to'sish uchun mana shu provayderlar ustidan nazoratni kuchaytirayotgan bo'lsa kerak, deb so'zladi. Bu, demak, hozir postsovet hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreyevskaya.
Rahmat, Barno. Demak, O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari cheklandi. Endilikda ular internetga faqat O'zbektelekom orqaligina bog'lanishlari mumkin. O'zbekiston o'sha xalqaro chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tomonidan internet dushmanlari ro'yxatida qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Yuqoridagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Siz gudok tashlab telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga telefon qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Diqqatingizni Liviyadagi vaziyatga oid lavhani diqqatingizga havola qilamiz. Xalqaro koalitsiya Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiyning harbiy istiqomlarini ya hujumlarni davom ettirdi. Koalitsiya kuchlari Qaddafiyga qarashli havo kuchlari va havo hujumlaridan mudofaa tizimlari yo'q qilinganini aytmoqda. Ayni paytda Qaddafiyga sodiq kuchlar bilan isyonchilar o'rtasida janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Liviyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farrux Yusufiy.
Xalqaro koalitsiya 6 kundan beri Liviyani havodan o'qqa tutayotganiga qaramasdan Qaddafiyga sodiq kuchlar va isyonchilar o'rtasida yirik shaharlar uchun janglar davom etyapti. Payshanbaga o'tar kechasi Tripolida koalitsiyaga qarashli uchquch yonilg'i omboriga hujum uyushtirdi. Guvohlarga ko'ra, poytaxt yaqinidagi Tajura qishlog'ida joylashgan harbiy bazada ham katta portlash ro'y bergan. Liviyaning davlatga qarashli Jana agentligi koalitsiya kuchlari Tajuraga qilgan hujum oqibatida ko'plab tinch fuqarolar halok bo'lganini xabar qildi. Chorshanba kuni kechqurun Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Qayim havo hujumlarini to'xtatishga chaqirdi.
The air strikes as what happened today Bugun amalga oshirilgan havo hujumlari qurollangan harbiylar bilan oddiy fuqarolarni ham nishonga oldi. Milliy muloqot va normal hayotga qaytish uchun havo hujumlari darhol to'xtatilishi lozim, dedi Liviya rasmiysi. Qaddafiga qarashli tanklar muxolifat nazoratida qolayotgan Misrata shahrida kasalxonani o'qqa tutgani xabar qilindi. Shuningdek, Qaddafiga sodiq snayperlar odamlarga qarata palapartish o't ochayotganiga oid xabarlar ham bor. Guvohlarning aytishicha, xalqaro kuchlar hujumi natijasida hukumat tanklari isyonchilar qo'lida qolayotgan shahardan chekingan. Sharqda ham Qaddafi tarafidagi kuchlar bilan isyonchilar o'rtasida Ajdabiya shahri uchun janglar bo'lgani xabar qilindi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alen Juppe koalitsiya kuchlarining Liviyaga qarshi havo hujumlari muvaffaqiyatli kechayotgani va qancha kerak bo'lsa shuncha davom etadi, deya bayon qildi. RTL radiosiga bergan intervyusida Juppe xalqaro kuchlar hujumlari oqibatida tinch aholi orasida talafotlar bo'lganiga oid xabarlar bo'lmagani, havo hujumlari faqatgina harbiy inshootlarga qarshi qaratilganini ta'kidladi.
Il est largement détruit. Toutes les défenses antiaériennes, toute la plus grande partie ont été neutralisées.
Liviyaning harbiy salohiyatiga katta putur yetkazildi. Barcha havo hujumiga qarshi vositalar yoki ularning aksar qismi yo'q qilindi. Uning aviatsiyasi ham yo'q qilindi. O'zi aviatsiya tarkibidagi uchqich va vertolyotlar soni ko'p emas edi. Ularda hozircha yerda harbiy harakatlar olib borish salohiyati, artilleriya vositalari saqlanib qolmoqda. Kasalxonaning bombardimon qilinishi bu rejimning qanchalar vahshiy ekani va xalqaro hamjamiyatda uning uchun o'rin yo'qligini yana bir bor ko'rsatdi. Shuning uchun biz havo hujumlarini davom ettiramiz, dedi Juppe. Payshanba kuni AQShning Liviyadagi missiyasi uchun mas'ul shtab boshlig'i so'nggi 24 soat ichida Liviyaga qarashli birorta uchqich havoga ko'tarilmaganini ma'lum qildi. O'rta Yer dengiziga kirgan Mount Whitney harbiy kemasidan turib gapirgan kontradmiral Gerard Huber koalitsiya hujumlari tinch aholiga tahdid solayotgan Qaddafi kuchlariga putur yetkazayotganini ta'kidladi. Hujumlar harbiy texnika, yer osmon rusumidagi raketa moslamalari va harbiy logistik inshootlarni nishonga olayotganini qo'shimcha qildi AQSh harbiysi. Ayni paytda NATO a'zolari missiyaga kim yetakchilik qilish lozimligi ustidagi tortishuvlarni davom ettirmoqda. Washington Liviya missiyasi boshqaruvini yaqin kunlar ichida o'zidan soqit qilish niyatini bildirgan. Xususan Turkiya NATOning Liviyadagi harbiy amaliyotlarga boshchilik qilishiga qarshi chiqmoqda. Rasmiy Anqara o'z pozitsiyasini bu hujumlar oqibatida tinch aholi orasida talafotlar bo'lishi mumkinligi bilan izohlamoqda. Tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutov o'g'li chorshanba kuni qilgan chiqishida Liviyadagi harbiy amaliyotlar tinch aholini himoya qilish, qurol embargosining amal qilishi va mamlakat havo hududida parvozsiz rejimni ta'minlash hamda insonparvarlik yordamini yetkazish bilan cheklanishi lozim, deya bayon qildi.
Bir tarafdan NATO görev ishlanirken, diğer tarafdan
bir tarafdan biz NATOning bunday missiyani amalga oshirilishini nomaqbul deb bilamiz. Boshqa tomondan esa koalitsiya kuchlari alohida operatsiyalarini amalga oshirmoqda, dedi Turkiya vaziri. Ayni paytda NATOga a'zo davlatlarga qarashli harbiy kemalar, jumladan Turkiya kemalari ham Liviyaga nisbatan joriy qilingan qurol embargosini ta'minlash maqsadida mamlakat sohillarini patrul qila boshlagani xabar qilindi.
Rahmat Farruh aka. Demak, bu Liviyaga oid so'nggi ma'lumotlarida xalqaro koalitsiya Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining harbiy istiqomlariga hujumlarni davom ettirmoqda. Muhtaram tinglovchi, Liviyaga oid eng so'nggi ma'lumotlarni Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish, topish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tilga olingan 4 link, ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org linklardan birortasi sizga qo'l kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu linklarning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. NATO kuchlari qo'mondoni AQSh armiyasi admirali Jeyms Stavridis Anqarada Turkiya rasmiylari bilan uchrashdi. Yaponiyaning atom energiyasi agentligi kuchli zilzila oqibatida shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida katta miqdorda nurlanish olgan 3 nafar injener kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Falastinlik jangarilar Isroilning janubiy hududlariga o'nlab raketa otgani va minomyotlardan o'qqa tutgan bir paytda Isroil harbiylari G'azo sektori shimoliga hujum qildi. Pokiston bosh vaziri O'zbekistonga jo'nab ketdi. Yusuf Rizo G'iloniy Toshkentga jo'nab ketish oldidan jurnalistlarga safardan maqsad ikki davlat o'rtasida asrlar davomida mavjud bo'lgan aloqalarni jonlantirishdan iborat ekanini aytdi. Muhtaram tinglovchi, siz eng so'nggi soat yangiliklari bilan saytimiz orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali siz saytimizga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, hozir studiyamizdagi kompyuter orqali saytimizni ochganman va saytimizni yangi bir ko'rinishda hozir tomosha qilyapman va aytish mumkinki, saytimizni tanimay qoldim. Hozir studiyada Ozodlik muharriri Zamira Shukur qatnashyapti. Zamira opa, bilaman shu keyingi bir necha kun davomida siz saytimizni yangilash bilan band edingiz, lekin shuncha o'zgarish, anig'i ochig'i man o'zim tanimay qoldim saytimizni. Juda yoqyapti, juda ko'p, lekin bir qarashda juda ham ko'p nima deydi, yangi o'zgarishlarday tuyulyapti-da. Asosiy o'zgarishlar nima?
Aslida emas, asosiy o'zgarish aslida saytimiz mana bahor kelyapti, saytimizda ham sal ochilish bo'lsin deb atir uppa degan ma'nodagi bir ko'rinishini, ya'ni dizaynini o'zgartirdik.
Qosh ko'zini demak.
Qosh ko'zini. Haligi yana ham muhim xabarlari, muhim yangiliklari ko'rinimliroq, o'qimishliroq qilish maqsadida saytimiz dizaynini biroz o'zgartirdik. Umid qilamanki, bu sizga va boshqalarga ham yoqadi. Har qalay, endi saytimizga kirgan o'quvchi kunning eng muhim, ya'ni top news deganga o'xshab, o'sha eng muhim yangiliklari bu asosan O'zbekistonga oid bo'ladi. O'sha birinchi uchtalikdan topa oladi. Bu karusel, ya'ni har bitta sarlavhaga kompyuter nimasini olib borsa, nima deymiz,
sichqonchasini
olib borsa, demak o'sha maqolaga oid surat chiqadi, o'sha maqolani demak asosiy tafsilotlari paydo bo'ladi monitorda. Demak, bu o'sha asosiy kunning 3 muhim voqeasi deydigan bo'lsak, o'shani topish va uni belgilashga imkon beradi o'quvchi uchun ham. Undan keyin kunning boshqa sar lavhalari mana shu kun davomida demak bizda bir nechta lavhalar bo'ladi. Odatda ular haligi qozonni yuziga chiqmay qoladi, ko'pincha pastda ko'milib ketib qolishi mumkin. Ana o'shalarni ham yana bir taqdimotini o'zgartirish ma'nosida, topishni osonlashtirish ma'nosida mushtariylarimizni nima deymiz, qayerdan, qaysi katakdan nimani izlash va nimani kutishlarini aniq bildirish maqsadida demak ana shunday bo'linishlarni yanada aniqroq qildik. Undan so'ng O'zbekiston ning o'sha asosiy to'rt yangiligi keyingi kunlar yangiliklarni ham o'sha katta suratlarda topish osonlashtirilgan bir shaklda taqdim qilyapmiz. Undan so'ng o'sha odatdagi bo'linishlarimiz Markaziy Osiyo, postsovet hudud, dunyo yangiliklari, bular alohida kataklarda bo'ladi. Mutaxassislarning aytishicha o'sha multimedia, ya'ni video, audio, ya'ni fotogalereyalar bu saytni ayniqsa O'zbekistonda asosiy aholi O'zbekistonda o'sha internet orqali bog'lanish tezligi juda sekin bo'lgani uchun saytni ochilishini og'irlashtirishini bizga ma'lum qilganidan so'ng biz saytimizni ochilishini ayniqsa O'zbekiston ichkarisidagilar uchun yengillashtirish maqsadida multimedia degan o'sha eski saytimizdagi markazda turgan katakcha o'rniga endi o'ng qo'l tarafda multimedia degan o'sha maqola tarzida taqdim etilayotgan demak videolarni taqdim etyapmiz.
Demak bu o'sha O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytini ochishga yordam beradi.
Yengillashtiradi. Chunki bosh sahifaga juda ko'p video yuklash uchun mutaxassislar bizga tavsiya qilishlaricha saytni ochilishni og'irlashtirgani bois biz saytimizni yengillashtirib, ya'ni uni keyin istalgan odam videoni o'sha ko'rmoqchi bo'lsa uni ko'rishi mumkin. Ya'niki istalgan shunga internet tezligi imkon beradigan odam ochishi mumkin. Ammo tezligi video ko'rishga imkon bermaydiganlar hech bo'lmasa o'sha kunni muhim yangiliklarni hech bo'lmasa o'sha bosh sahifadagi bosh sahifalardan topib olishlarini demak osonlashtirishga harakat qildik. Yana umid qilaman saytimizning yangi dizayni mushtariylarimizga yoqadi. Odatda har qanday yangilik yaxshi bo'lsa ham unga ko'nikish uchun biroz vaqt kerak. Shuning uchun sizga biroz vaqt beramiz aziz mushtariy, bunga ko'zingiz o'rganishi uchun, haligi katakchalarimizni qayerdan nimani izlashib topib olganingiz uchun, ammo bir o'rganib olganingizdan keyin u ancha qulaylik tug'dirishiga shubham yo'q. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni yana saytimizga kirib qoldirishingiz mumkin.
Rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, marhamat, yangicha ko'rinishdagi, yangicha dizayndagi Ozodlik saytiga tashrif buyuring. Saytimizga esa mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu sizni Ozodlik saytiga olib chiqish uchun bir qulay imkoniyat. Marhamat, saytimizga kiring, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, dasturimiz avvalida va'da qilganimiz bahs maydoni eshitirishini efirga uzatamiz. Demak, mazkur eshitirishda Liviyada G'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va uni qoralovchilar bahsi bo'ladi. Ushbu eshitirishda o'zbekistonlik hozirda xorijda yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda diniy olim Muhammad Solih Obutov ishtirok etadilar. Bahsga muxbirimiz Sarvar Usmon moderatorlik qiladi.
Bahs maydoni. Kamoliddin Rabbimov, marhamat qilib siz boshlang-chi. Siz xalqaro koalitsiya kuchlari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi hujum qilishga haqli edi degan fikrdasiz. Marhamat.
Mana o'sha xalqaro bu sohadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarori chiqishidan oldin Arab Davlatlar Ligasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qildiki, o'sha yerdagi aholini, tinch aholini qutqarish uchun har qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishingizni so'raymiz dedi. Bu Arab davlatlari ligasiga 22 davlat kiradi, jumladan Liviya ham kiradi va ular masalan o'sha yerdagi vaziyatdan qattiq xavotirga tushganligi va insonlar taqdiriga befarq bo'lmaganligi uchun xuddi shunday murojaat qildi. Undan tashqari mana boshqa g'arb davlatlarini yoki g'arbiy Yevropani o'zini bir ichki omillar mavjud, ular ham xavotirga tushdi. Masalan, Liviyadagi Muammar Qaddafi o'sha aholiga, o'zining aholisiga o'sha o't ochish orqali qochoqlar oqimi paydo bo'ldi. Mana hozir Italiyada, asosan Fransiyaga va boshqa davlatlarga qochoqlar oqimi kirib kelyapti. Va bir qancha sabablar orqali Liviyani o'sha Muammar Qaddafini to'xtatishning birdan bir va oxirgi chorasi sifatida harbiy kuch ishlatilishiga qaror qilindi, Lekin bu hozir mana bitta narsani farqlab olishimiz kerak. Liviyaga harbiy kuch olib kirilish haqida gap ketmayapti. Hali bu to'g'risida qaror yoki xatti-harakat mavjud emas. Faqatgina Muammar Qaddofini o'sha aholini, tinch aholini bombardimon qilmasligi uchun Liviya havo hududini uchdan xoli bo'lgan hudud deb e'lon qilindi. Ya'ni Liviyaning harbiy kuchlari havoga ko'tarilishi mumkin emas.
Harbiy kuch kirishi, aytaylik qo'shin oyog'i bilan yurib kirishi mumkin emas. Tanklar o'sha gusinsalari bilan Liviya tuprog'ini bosib kirishi mumkin emas. Lekin boshqa harbiy kuchlardan otilayotgan o'qlar, otilayotgan snaryadlar Liviya hududiga kirib boryapti. Muhammad Solih Obutov aynan mana shunga qarshi menimcha. Muhammad Solih.
Umuman olganda mana o'sha siz aytgan xalqaro kuchlar deganda asosan shuni aniqlab olaylikki, AQSh birinchi navbatda, AQSh, keyin Angliya, keyin Fransiya turibdi. Asosan shu uchlik, qolganlari endi uncha-muncha qo'shilyapti qisman. Shu uchlikdan iborat bu xalqaro kuchlar deganingiz va endi biz nafaqat Liviyani masalasini umumiy olib qaraganda mana shu AQShni yoki NATO deb atalgan harbiy blokni butun dunyodagi olib borayotgan siyosati, butun dunyodagi musulmon mamlakatlariga nisbatan olib borayotgan siyosatidan kelib chiqib baho beradigan bo'lsak, biz musulmon xalqlarida, mamlakatlarida ularni xolisligiga ishonch qolmagan. Ular bunaqa balandparvoz gaplar bilan u yerdagi odamlarni haq-huquqi poymol bo'layotganligi, o'shalardan o'shalarni himoya qilish maqsadida kiramiz deb degan gaplarni aytishadi aslida. Lekin haqiqat shuki, ular boshqa maqsadlar, ularda boshqa manfaat, o'z manfaatlari birlamchi turadi. Ularning maqsadlari bunaqa balandparvoz gaplar bilan bir mamlakatga kirib olib, o'zini ta'sirida ushlab turish ko'proq maqsad qilinadi.
Tushunarli, tushunarli. Muhammad Solih, keling umumiy gap qilmasdan konkret Liviya bo'yicha gaplashaylik. Liviyadagi vaziyatdan kelib chiqib gaplashaylik. Liviyaga, to'g'riroq Muammar Qaddafi rejimiga tashqaridan ta'sir o'tkazishga ehtiyoj bormidi, yo'qmidi? Shuni ayting-chi.
Men bu yerda bitta narsa aytmoqchiman. Tashqaridan ularni yarashtiruvchi kuch musulmonlar bo'lish kerak edi. O'sha aytayotgan Arab davlatlari ligasi, lekin afsus u liga bunday nimaga ega emas bir narsani hal qilishga, chunki uni o'zi, tuzilmani o'zi faoliyati aksar musulmonlarni qoniqtirmaydi. Lekin ikkala musulmonlar jamoasi urushganda yoki mamlakatlar orasida urush bo'lsa, uchinchi taraf musulmonlar bo'lishi kerak.
Qani o'sha uchinchi taraf, siz aytayotgan uchinchi taraf qani, qayerda?
Men ularni kelishligi o'sha Liviya xalqini himoyasi uchun deb o'ylamayman. Chunki ular juda ko'p holatlarda
uchinchi taraf siz aytayotgan, uchinchi taraf bormi, o'zi umuman bu dunyoda mavjudmi, mavjud emasmi?
Hozirgi kunda bunday tizimlar mavjud emas, afsus.
Bas shunday ekan, mavjud bo'lmasa musulmon emasmiz deb g'arb davlatlari qarab o'tiraverish kerakmidi? Bahs maydoni.
Xo'p, unda nima uchun o'sha g'arb davlatlari Falastinga shu paytgacha mana necha yildan beri mana bu Isroil bilan bo'layotgan, Isroilni shu shuncha Falastin yerlarini bosib olayotganligini bilib turib bironta bir chora ko'rmadi bu g'arb davlatlari deylik.
Muhammad Solih, Falastin masalasida, Isroil masalasida balki haqdursiz, lekin yana mavzudan chetlashib ketyapmiz-da. Konkret Liviya masalasini muhokama qilaylik. Hali anekdotdagi nimaga kampiringa kalisha bermadingdan bo'lmasligi kerak. Kamoliddin, siz nima deysiz? Shu tashqaridan aralashuvsiz Liviya mojarosini hal qilish mumkinmidi, mumkin emasmidi?
Bu yerda ko'pgina e'tirozlar bo'layapti. Bu yerda ikkita fundamental qadriyat, ikkita fundamental bir tamoyil to'qnashyapti. Birinchisi, bu davlatlarning, jumladan musulmon davlatlarning suvereniteti, mustaqilligi. Ikkinchi tomondan o'sha arab dunyosida boshlangan global demokratik jarayonlar, bu jarayonlar endi boshlandi. Mana Muhammad Solih Obutovning fikriga to'la qo'shilaman. Ya'ni g'arb davlatlari o'zlarining manfaatidan kelib chiqib ish qilyapti. Lekin mana bugungi kunda o'sha hozirgi kuchlar kiritilishini asosiy tashabbuskori Fransiya hisoblanadi. Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya uchalasi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hattoki masalan bu yerda juda ham sust ishtirok etyapti va Obama mana shu hattoki NATO emas, o'sha koalitsiyani formatida ham zaif ishtirok etyapti. Ya'ni bu Amerikaning tashabbusi emas, aksincha Yevropa davlatlari. Nima uchun Fransiya? Sababi mavjud.
Shu joyda bugungi bir xabarni o'qib qo'ymoqchiman. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi harbiy amaliyot boshqaruvi Washington ittifoqchilari ixtiyoriga topshirilishini bayon qildi. Barak Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi, deyiladi bugungi xabarda. Marhamat, Kamoliddin, davom ettiring.
Mana agarki o'sha kuchlar kiritilishi bu o'sha Sarkozi tashabbusi ostida Fransiyada kelishuvga erishildi. Mana endi bu yerda hamma davlatlarning ichki bir siyosiy balansi mavjud. Keyingi sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra Nikola Sarkozining reytingidan ko'ra o'sha Millatchilar partiyasi, ya'ni Milliy front partiyasining lideri Marin Lyupenning reytingi yuqori va Marin Lyupen va o'sha Milliy front migratsiya immigratsiyaga qattiq qarshilik qilayotgan, kurashib kelayotgan bir siyosiy kuch hisoblanadi. Ular o'sha Sarkozi va uning partiyasini qattiq tanqid qilib, mana shu vaziyatda qarab turibsizlar degan bir tana toshlarni otdi. Agarki bugungi kunda saylovlar bo'lsa, Yevropaning eng katta liderlari bo'lgan Fransiyada global siyosiy o'zgarish bo'lib ketadi. Ya'ni hokimiyatga ancha radikal bo'lgan millatchilar keladi. Demak, mana shu ichki omillar ham mavjudki, o'sha Muammar Qaddafini ag'darib tashlab yoki o'sha migratsiyani, ya'ni o'sha konfliktni to'xtatib, migratsiyani to'xtatish orqali Yevropadagi ketayotgan katta masalan jarayonlarga saqlab qolish intilishi ham mavjud. Chunki agarki hokimiyatga Milliy front yoki Marin Lyupen keladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi ham o'ladi, chunki Fransiya Yevropa ittifoqidan chiqib ketadi. Ya'ni biz mana shu tomonlariga ham birinchidan e'tibor berishimiz kerak.
Siz mana Muhammad Solih aytayaptiki, g'arb davlatlarini musulmon dunyosiga qarshi harakatlarini bir ko'rinishi deyapti. Shunga nima degan bo'lardingiz siz?
Yo'q, bu fikrga masalan men unchalik qo'shilmayman, chunki to'g'ri, biz g'arbga ishonchsizlik qilishga to'lalik asosimiz bor. O'sha yaqin sharq bo'ladimi, keyingi 2 asrda g'arb masalan musulmon dunyosida faqatgina o'zining merkantil manfaatlari orqali yondashdi va mana shunday yondashuv davom etyapti. Lekin ba'zan musulmon jamiyatlarining uzoq muddatli strategik manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri kelib qoladi. Mana shu Falastinda ular teskari turgan bo'lsa, Liviya sharoitida mana musulmon jamiyatlarining manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri parallel keldi deb hisoblayman. Nima uchun?
Bahs maydoni.
Chunki biz bilamiz, Muammar Qaddafi 42 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi. Hattoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy a'zosi Rossiya ham g'arbning bu tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Ya'niki, Xitoy ham ovoz berishdan tiyildi. Ya'ni dunyodagi barcha o'sha global kuchlar, arab davlatlari hamma birgalikda Muammar Qaddafining siyosiy sahnadan ketishini istadi. Va eng asosiysi, Muammar Qaddafi hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, u yerda demokratik jarayonlar boshlanadi va musulmon dunyosida boshlangan mana shu jarayon to'xtab qolmaydi.
Muhammad Solih, marhamat qilib, nima e'tirozingiz bor? Aytingchi. Kamoliddinga.
Men bu yerda bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Deylik, biz bir narsani hozir to'g'ri tushunib olaylik.
Marhamat.
Liviyaga qo'shin kiritayotgan koalitsiya qanchalik dabdabali Liviya xalqini himoya qilish uchun
hali qo'shin kirgan yo'q.
Endi o'sha nima deydi?
Havo zarbalari berilyapti.
Havo zarbalari berayotgan koalitsiya o'shanaqa dabdabali gaplar gapirmasin haligi o'zini shu oqlash uchun Liviyani bombardimon qilayotganligini, shuncha nohaq odamlar o'layotganligini oqlash uchun shunaqa gaplar gapiryapti. Liviya xalqini himoyasi uchun, diktatordan himoyasi uchun degan bir mazmundada. Biz bilamizki, shu mana qo'shni Yamanda o'sha prezidenti AQSh bilan ittifoqchi u ham. Haligi Ali Solih u ham o'tiribdi 30 yildan oshiq prezident. U ham mana oppozitsiyani qancha odamni otib o'ldirdi yaqinda, hali bir hafta bo'lmadi. Nima uchun Yamanga hech kim hech narsa demayapti? Chunki ittifoqchisi, hamma diktatorlar bilan ittifoqchi o'zi aslida. Yevropa ittifoqi ham, Amerikani o'zi ham ittifoqchi bo'lib kelgan. Muborakni ham, ana u Tunis prezidentini ham. demoqchiman ki, hamma diktatorlar o'shalarni do'sti bo'lgan. Endi hozir ko'ryapsizki, ular o'zini diktatorga qarshi qilib ko'rsatyapti-da bir 200 namachilar.
Kamoliddin, mana Muhammad Solih qo'ygan savolga siz javobingiz bormi?
Albatta, bilasizmi, bu fikrga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Ya'niki, arab dunyosidagi umuman butun mana musulmon dunyosidagi ko'pgina diktatorlardan unumli foydalanishga yondashuv mavjud, bu narsa mavjud. Lekin o'sha diktatorlarni ham bir-biridan ba'zan farq qiladigan jihatlari bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir diktatorlar haddan tashqari o'zining resurslarini yemirib bo'lgan bo'ladi. Ya'niki, mana bu yerda savol paydo bo'ladi. Unda nima qilish kerak edi? To'g'ri, bugun g'arbni ayblashga, masalan, tinch aholidan qurbonlar mavjud va g'arbning zarbalari natijasida. Lekin Muammar Qaddafi haftalar davomida o'sha Katyushalar orqali Benghazi va boshqa shaharlarni tinimsiz o'qqa tutdi-ku, bu tomonlari ham bor-ku, unda savol paydo bo'ladi. Ya'ni siyosiy nuqtai nazardan mas'uliyatli nima qilish kerak edi degan savol paydo bo'ladi.
Bu meni keyingi savolim edi. Chu bugun paydo bo'lgan vaziyatni oldini olish mumkinmidi? Bu agar oldini olish mumkin bo'lsa, shu ishni kim qimadi? Kim mas'uliyatli bugungi paydo bo'lgan vaziyat uchun? Shanba kundan beri bo'layotgan vaziyat uchun?
Meni nazarimda
avvalo Muhammad Solih marhamat, siz ayting-chi, oldini olish mumkinmidi shu vaziyatni?
O'zi bilasizmi, aslida dunyo qurilmasi juda bir adolatsiz bir prinsiplar asosiga qurilgan bo'lib, bu yerda adolatsizlik doim u yo bu shaklda muammoga duch kelaveradi inson. Yechimi topilmaydigan muammolarga duch kelaveradi. Men bu yerda BMTni tuzilmasi yoki uni ishlash strukturasi, o'sha xavfsizlik komiteti demoqchimanki, uni ishlash nimalari aytyapmanki, bu yerda nazarda tutyapman. Masalan, veto qo'yish huquqi kimlardadir bor, kimlardadir yo'q, yoki bir mamlakatning ichki ishiga aralashish, aralashmaslik. Dunyoning bir qancha kuchli davlatlar o'zini ikki qilib olgan. Boshqa hammasini ular o'zini hukmini o'tkazib turadi boshqalarga. Mana shunday bir tartibda qurilgan bugungi
Muhammad Solih. Muhammad Solih, balki shundaydir. Balki shundaydir, lekin bahs maydoni. Liviyadagi vaziyat haftalar davomida o'sib bordi. Liviyadagi harorat, siyosiy hayot harorati haftalar davomida o'sib bordi va o'zini eng yuqori cho'qqisiga yetdi va BMTdagi mexanizmlar ishga tushib ketdi. Siz ishonmaydigan mexanizmlar. Men so'ramoqchiman, haroratni shunaqa portlash darajasiga yetkizmaslik mumkinmidi, mumkin emasmidi Liviyada?
Shuni Qaddafiga o'xshagan diktatorlarni mas'ul bunga. Mana shu narsaga shular javobgar.
Chunki demak, Qaddafi javobgar, sizning fikringizcha, Kamoliddin?
Albatta bu diktatura, ya'ni diktatorlik tizimining bu salbiy oqibatlari hisoblanadi. Aynan Qaddafi mas'ul va shuning uchun ham o'sha g'arbning harbiy aralashuvini, masalan, men ko'proq yoqlayman. Albatta, buni nima oqibat bilan tugashini hozirdan aytish qiyin. Va o'sha fuqarolik, oddiy fuqarolar o'rtasidan berilayotgan qurbonlarni oqlash mutlaq mumkin emas. Lekin mana shu shunday bir vaziyatki, bu juda ham qiyin bir vaziyat. Ya'ni Qaddafini o'z holiga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, u o'sha muxolifatni va demokratik jarayonlarni yanchib tashlaydi va u yana o'sha zulmlarni davom ettiradi. Lekin menimcha, o'sha g'arbning aralashuvi bu ikkita zulmni ichidan kichik bir zulm hisoblanadi. Ya'ni ikkita bir yomon holatdan kichik bir holat, yomon holat hisoblanadi. Va biz bu vaziyatga kengroq qarashimiz kerakki, biz masalan musulmon dunyosida, umuman dunyoda hali bir qancha diktatorlik tizimlari mavjud. Mana shunday holatda, ya'niki diktatorlar o'zining aholisini ochiqchasiga haftalar davomida og'ir qurollar bilan qirayotgan paytida dunyo mexanizmi shakllanish kerak, ularni to'xtatadigan bir mexanizmlar shakllanish kerak. Mana Rossiyaning pozitsiyasidan men juda ham xursandman. Chunki Dmitriy Medvedev kecha intervyu berganida bu vaziyatni kengina tushuntirdi. Nima uchun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Rossiya bu masalaga veto qo'ymaganligini tushuntirdiki, diktatura butun xalqaro global xavfsizlikka va jumladan o'zining aholisiga juda ham katta bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun bu muammoga nuqta qo'yilish kerak degan bir pozitsiyani aytdi. Xuddi shunday pozitsiyada Xitoy ham turibdiki, mana butun dunyo hamjamiyati kelishildi. Aslida g'arbning ichida ham dunyo balanslar, ya'ni dunyo davlatlari ichida ham ziddiyatlar juda ham ko'p. ko'pincha Rossiya yoki Xitoy bu kabi tashabbuslarga veto beradi. Masalan, Iroq masalasida Amerikaning eng yaqin ittifoqchilari hammasi veto bergan edi. Fransiya ham, Germaniya, ya'ni Germaniya emas, Fransiya, Rossiya va boshqa davlatlar ham. Lekin bu masalada Muammar Qaddafi masalasida hamma yakdil bir fikrga keldi va tashabbusni arab davlatlari birinchi bo'lib oldinga olib chiqdi. Va shuning uchun Muammar Qaddafi olib tashlanish kerak. Birinchidan, ikkinchidan mana shunday zulmkor diktatorlarni siyosiy sahnadan olib tashlash bir mexanizmi shakllanish kerak. Lekin bu mexanizm davlatning birligiga rahna solmasligi kerak va u yerdagi fuqarolik jamiyatiga va o'sha insonlar taqdiriga bir boshqa bir katta muammolar shakllantirmas kerak. Bu boshqa muammo, bu keyingi va jarayonda bo'layotgan muammo.
Rahmat Kamoliddin Muhammad Solih. Kamoliddinning fikrlarini bir tinglovchi sifatida, Ozodlik radiosining tinglovchisi sifatida aniq tiniq tushundim. Sizning fikrlaringizni aniq tiniq tushuna olganim yo'q. Siz aytyapsiz, mamlakatdagi shu bugungi vaziyat uchun Qaddafi aybdor deyapsiz, ha?
Shunaqa
dediz. Lekin o'sha Qaddafiga qarshi kurashga g'arb aralashmasligi kerak edi deyapsiz. Yana aytdingizki, arab dunyosida Qaddafiga qarshi aralashadigan kuch yo'q dediz. Unda masalani yechimi sizning nazaringizda qanaqa bo'lish kerak edi?
Shuning uchun shunaqangi kuchni yo'qligi va tashqaridan odam yo'qligi uchun O'zbekistonda hech narsa o'zgarish bo'lmayapti, o'tiribmiz mana kutib 20 yil bo'ldi o'tiribmiz. O'zbek diktatori ham hech farqi yo'q o'sha Qaddafidan.
Yo'q, O'zbekistonni keling aralashtirmaylikda, shu Liviyadagi vaziyatni yechimi qanday? Bahs maydoni. Sizning nazaringizda
aytmoqchi bo'lganim, o'sha biz hozir dunyo bo'ylab 200-lamachilik, 2 standartlik siyosat olib borayotgan davlatlarni bir qilgan ishini yaxshi deb hozir baholayapmiz-da. Kamoliddin menimcha shu fikrda. Men aytmoqchimanki, o'shalarni mana shu tarixini tekshirsangiz, yaqingacha bo'lgan. Mana bir oddiy misol aytmoqchi bo'lganim, shu Amerika Saakashviliga o'zi aligi berdi. Oq yo'l aligi o'zini asetillarni bombit qilishga. Xuddi hozir Qaddafi qilayotgan ishni Saakashvili qildi, Amerika uni qo'llab-quvvatladi. Rossiya esa borib ularni himoya qilish maqsadida. Hozir Amerika qilayotgan ishni o'sha paytda mana Medvedev qildi. Borib ularni armiyasini haydab chiqarib, Osetiyani mustaqil davlat qilib qo'ydi. Hech kim tanomasa ham. Demoqchimanki, uni hech kim Amerika ham, boshqa ham, Angliya, Fransiya kelib turib Rossiyani bombit qilmadi. Nima uchun? Oddiy misolda, demak, ular ham biladi, qachon kimga nima qilish kerak. Chunki yo'q aniq bir mexanizmi. Boya aytgandek, diktatorlarni olib tashlash mexanizmini o'zi yo'q dunyoda. Kimnidir olish kerak bo'lsa, o'zlariga manfaat bo'lsa oladi, bo'lmasa qo'yaveradi mana Karimovga o'xshaganlarni. O'tirdi 20 yildan beri, yana o'tirishi mumkin 20 yil. Ya'ni ular adolatli, ishonchli odamlar emas dunyoda adolat o'rnatadigan demoqchiman. Lekin uni o'rniga hozir nimadir qilish kerak, boshqa bir tuzilma shuni qilish kerak, kim qilish kerak deb so'rayapsiz? Bunaqa narsalar o'zi yo'q. Mana shular kelib qilish kerak deya olmayman, chunki yo'q bu narsa.
Ha, Kamoliddin, suhbatimiz oxiriga yetib boryapti. Bir e'tirozingiz bormi?
Masalan, endi mana Gruziya misol sifatida keltirildi, lekin aslida bu yerdagi konfliktni yillar davomida masalan Rossiya ham parvarishlab keldi. Ya'ni Gruziyani hozirgi Liviyaga o'xshatish qiyin, chunki Saakashvili demokratik saylovlar orqali anchagina u ichkarida repressiya qilayotgan siyosatchi emas va o'sha kuch ishlatish orqali haqiqatdan noto'g'ri bir yondashuv orqali Gruziyaning yaxlitligini tiklamoqchi bo'ldi. Gap shundaki, Rossiya yillar davomida o'sha Osetiya fuqarolariga pasport tarqatib keladi. Mana faraz qiling, O'zbekistonning biror bir mintaqasiga o'sha yillar davomida Rossiya pasport tarqatib kelsa-dagin, keyin masalan bir o'sha yerda muammo bo'ladigan bo'lsa, men fuqarolarimni himoya qilyapman deb qo'shin olib kirilsa. Bu juda ham halokatli holat bo'lar edi O'zbekiston holatida. Gap shundaki, siyosiy fursat degan bir termin bor. Mana bugungi kundagi siyosiy fursat Muammar Qaddafini olib tashlashga imkoniyat beradi. Gap shundaki, agarki mana boshqa bir diktatorlarga teginishga siyosiy fursat mavjud emas, siyosiy vaziyat mavjud emas. Mana Andijon voqealarida shunga o'xshagan holat bo'ldi, lekin geosiyosiy vaziyat bunga imkoniyat bermadi. Lekin agarki mana boshqa bir davlatlarda, mana hozir Rossiyada, Xitoyda va G'arb o'rtasida qandaydir bir o'zaro tushunish holati bor va postsovet hududi shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa va diktatura o'zining aholisiga katta bir ko'lamda zulm qiladigan bo'lsa, mana shu kunlarda o'sha diktaturaga bosim o'tkazishlik yakdillikni kutish mumkin. Lekin Putin davrida bu narsani kutib bo'lmadi. Va shuning uchunki siyosiy fursatni ham, ya'ni siyosiy bir, ya'ni rus tilida politический moment deydi, bu narsani ham inobatga olish kerak. Ya'niki hamma diktaturaga o'zidan o'zi hamma unga bosim o'tkaza olmaydi. Unga biror bir sabab kerak, unga biror bir motiv kerak.
Xo'p.
Buni sani inobatga olish kerak deb.
Kamoliddin, rahmat.
Muhtaram tinglovchi, siz Liviyada g'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va uni qoralovchilar bahsini tingladingiz. Bu o'sha bahs maydoni eshittirishi edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Ozodlik yangi kundan darak. Pragadan gapiramiz.